Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Četvrtak je 21. novembar, želi vam dobar dan. Na početku naslovi emisije. Nakon jučerašnje akcije protiv trgovine ljudima, Ljubomira Đedovića sumnjiče da je bio na čelu kriminalne desetočlane grupe koje je od januara prokrijumčarila 250 migranata. Iz svijeta, Kina zahtjeva od Donalda Trumpa da uloži veto na zakon o Hong Kongu koji predlaže Senat. Papa Franjo na Tajlandu o zaštiti prava djece i migranata. Snažan zemljotres uzdrmao Laos. U emisiji između ostalog o saradnji Crne Gore i Amerike u vezi sa sajber prijetnjama, pošto su stručnjaci za to stigli u Podgoricu. Govorimo o dokumentu koji izaziva brojne kontroverze u crnogorskoj javnosti, a to je da su vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, čije usvajanje najavljeno do kraja godine. To bi, prema riječima Veselina Radulovića iz Mansa, bio korak unazad.
Ova izmjena sada dolazi pred izbornu godinu i njome se, čini mi se, stvara jedan novi put koji će omogućiti svim parlamentarnim političkim partijama koje raspolažu velikom količinom novca, koje se finansiraju na jako sumnjiv način. Sa ovim izmjenama, ako budu usvojene, onemogućit će se javnosti da ima bilo kakav uvid u tome na koji način oni stiču sredstva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokat Miroje Jovanović saopštio je kako je danas izbačen iz ambasade Srbije u Podgorici, gdje je u 10 sati trebalo da se održi saslušanje Branke Milić, prvostepeno osuđene da je bila član kriminalne grupe koja je u Crnoj Gori pokušala držani udar. Jovanović tvrdi da mu je ambasador Zoran Bigulac zabranio saslušanje. Jovanović je osim Milić, koji je advokat i jednom od lidera Demokratskog fronta, Andri Mandiću, također osuđenom za pokušaj terorizma na dan izbora u Crnoj Gori. Nakon jučerašnje akcije hapšenja u borbi protiv trgovine ljudima, Ljubomira Đedovića istražitelji sumnjiče da je bio na čelu kriminalne desetočlane grupe koja je od januara krijumčarila migrante i on se, prema saznanjima Lista Pobjeda, u tužilaštvu branio ćutanjem. Grupa koju je, kako se osnovano sumnja, organizovao Đedović, djelovala je u Crnoj Gori i u Bosni. Ona je navodno prokrijumčarila 250 stranih državljana, od kojih su 32 identifikovana. Za ta krivična djela zapriječena je kazna zatvora od 4 ili više godina. Pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković izjasnio se da je sat Rolex koji posjeduje original, ali da ga je, kako je rekao, od srodnika kupio za manje od 5000 eura i da zato nije morao da ga prijavi Agenciji za sprječavanje korupcije. Baković, koji rukovodi sektorom kriminalističke policije, to je saopštio svom šefu Veselinu Veljoviću, koji mu je naložio da se izjasni na navode objavljene prethodnih dana u Listu Vijesti. Dvije vijesti iz Srbije. Višegodišnja dilema oko toga da li je aktuelni ministar financija i bivši beogradski gradonačelnik Siniša Mali plagirao doktorat dobila je svoj epilog. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Malog prilikom izrade doktorske disertacije. Navodi se da je u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno čitave pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora. Kreml je saopštio da ništa ne može da naruši odnose Ruske Federacije i Srbije, uprkos tome što je šef srpske države Aleksandar Vučić otvorio istragu o videosnimku o kome izvještavao Radio Slobodna Evropa, a na kome navodno ruski obavještajac podmićuje srpskog agenta. Vučić se danas sastao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Jedna od tema bila je priprema Vučićeve posjete Moskvi 4. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina zahtjeva od američkog šefa države Donalda Trumpa da stavi veto na zakon kojim se podržavaju ljudska prava u Hong Kongu, a koji je Senat juče odobrio. Peking ponavlja kako će preduzeti snažne kontramjere ukoliko se zakon usvoji, pošto smatraju da hongkonški zakon o ljudskim pravima i demokratiji podriva interese Kine i interese Amerike u toj poluautonomnoj teritoriji. Zakonom je predviđeno da Sjedinjene Države svake godine potvrđuju visok stepen autonomije Hong Konga kako bi opravdao poseban trgovinski status te teritorije, kao i sankcije kineskim i hongkonškim zvaničnicima ako bi suzbijali slobode na toj teritoriji. Bijela kuća je nagovijestila ranije da će Trump potpisati zakon. Papa Franjo govorio je na Tajlandu o zaštiti prava djece i moralnim problemima koje se odnose na migraciona kretanja i naglasio je kako je potrebno razviti efikasne mehanizme zaštite dostojanstva i prava migranata i izbjeglica. U prisustvu tajlandskog premijera generala Prayuta Chan-o-che, rimokatolički poglavar pohvalio je napore vlade u Bangkoku da eliminiše pošast seksualnog iskorišćavanja najmlađih. Nakon Tajlanda, papa Franjo putuje u Japan. Najmanje 5 osoba poginulo je, 2 su povrijeđene u eksploziji u fabrici pirotehnike na Siciliji. Policija je saopštila da je moguće da su radnici u skladištu slučajno izazvali eksploziju opremom za zavarivanje. Još jedna informacija, zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio je Laos, saopštio je Američki geološki institut. Epicentar je bio na sjeverozapadu te zemlje nedaleko od granice sa Tajlandom. Nema informacija o eventualnim posljedicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češće je tema crnogorskih i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i bezbjednosti. Osim pomoći NATO eksperata u suzbijanju hibridnih prijetnji, kontinuirana saradnja ostvarena je američkim sajber timom. Zajedničke obrambene operacije posebno su intenzivirane prema riječima zvaničnika u susret parlamentarnim izborima koji će se 2020. održati i u Crnoj Gori i u Americi. Više o tome Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda. Otvaranjem atačmenta svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Uz to je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom Na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Uz to je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Europi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio website američke cyber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike'a Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti cyber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti cyber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa različitih adresa u posljednjih 10 dana dva puta se čuje zahtjev da ministar zdravlja Kenan Hrapović podnese ostavku zbog, kako navode, pogrešne politike u zdravstvu i sve većeg odlaska mladog školovanog ljekarskog kadra. Posljednji zahtjev dolazi iz redova struke sindikata doktora medicine. Sa pojedinostima Lela Šćepanović.
U posljednjih 10 dana dva puta se različitih adresa u Crnoj Gori stiže zahtjev da zbog stanja u crnogorskom zdravstvu ministar Kenan Hrapović podnese ostavku. Prvi zahtjev je došao iz opozicione socijaldemokratske partije koja je predložila interpelaciju u Skupštini i posebnu sjednicu o stanju u crnogorskom zdravstvu. Drugi zahtjev dolazi od predstavnika SNAP-a, sindikata doktora medicine, koji je smjenu prvog čovjeka zdravstva zatražio nakon izlaganja ministra Hrapovića u kojem je govorio o rekordnom budžetu za zdravstvo za 2020. od 231 milijon eura. Sindikat doktora medicine ostavku ministra traži zbog, kako navode, potpuno pogrešnog vođenja zdravstvene politike koju, kažu, sprovodi godinama. Predsjednica sindikata doktora medicine Milana Popović-Samardžić za naš program obrazlaže zbog čega traže ostavku ministra zdravlja.
Sve probleme na koje ukazujemo 4 godine u kontinuitetu se ne rješavaju, već se samo prikazuje neka uljepšana slika javnosti od koje nemamo korist objektivno ni mi ni naši pacijenti. Naprotiv, ugroženi smo.
Ministar Hrapović je kazao prije 2 dana da je vlada rekordnim budžetskim izdvajanjem za resor zdravstva od 231 milijon eura pokazala da vodi odgovornu politiku u zdravstvu koje je, tvrdi Hrapović, u vrhu vladinih prioriteta.
Na ovaj način vlada nastavlja da snažno podržava ključne politike u oblasti zdravstva kao što su jačanje kadrovskih, zatim tehničko-tehnoloških kapaciteta, prije svega kliničkog centra.
Nedavno je predsjednica opozicione SDP Draginja Vuksanović zbog, kako je rekla, alarmantne situacije u zdravstvu, a posebno odlaska velikog broja mladog školovanog ljekarskog kadra, zatražila posebnu sjednicu parlamenta na kojoj će se pretresati pitanje vladine politike u oblasti zdravstva. Interpelaciju SDP-a potpisima je podržalo 27 opozicionih poslanika, kazala je u holu crnogorskog parlamenta Vuksanović i zatražila od vlade izradu sveobuhvatne strategije za zdravstvo.
Dugoročnog, strateškog, srednjeročnog i kratkoročnog razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore. Zaključak 4. Skupština poziva predsjednika vlade da pokrene proceduru za razrješenje ministra zdravlja.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže.
Očekujemo odgovornost, ali ona uporno izostaje. Bila je reakcija premijera koji je rekao da se ovaj problem zdravstva moraju rješavati i da promjene što se tiče zarada zaposlenih u zdravstvu moraju biti suštinske. Postavljamo pitanje da li su ovo te suštinske promjene.
Kome je pitanje?
Pitanje premijeru, pitanje ministru financija, pitanje ministru zdravlja, pitanje svim institucijama koje su učestvovale u donošenju ovako sramne odluke. 9% povećanje na platu doktoru medicine koji prima 550 eura neće donijeti nikakvu promjenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dokument koji izaziva brojne kontroverze u crnogorskoj javnosti u posljednje vrijeme je nacrt izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, čije usvajanje najavljeno do kraja godine. Dio civilnog sektora, međunarodni eksperti kao i predstavnici Europske unije, zabrinuti su zbog pojedinih rješenja koja su, kako ocjenjuju u NVO sektoru, pokušaj vlade da donese zakon o skrivanju informacija od javnosti. Slušamo Predraga Tomovića.
Nakon što je završena javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, resorno ministarstvo javne uprave sada treba da pripremi izvještaj o zaključcima, nakon čega bi vlada trebalo da eventualno izađe sa novim nacrtom ukoliko prihvati neke primjedbe dijela javnosti. Nedavno je naime 5 nevladinih organizacija dostavilo tom ministarstvu brojne primjedbe na nacrt, ocjenjujući da su predložene izmjene suprotne Ustavu, međunarodnim konvencijama kao i praksi Europskog suda za ljudska prava. Predstavnici MANSA, Instituta Alternativa, Akcije za ljudska prava, Centra za monitoring i istraživanje i Centra za građanske slobode smatraju da predloženi dokument ugrožava kompletan sistem pristupa informacijama, omogućava da neograničen broj podataka bude proglašen tajnom, ukida postojeća prava i obaveze i zadržava, kako su naveli, korisne nejasnoće. Član radne grupe za pripremu budućeg izmijenjenog Zakona o slobodnom pristupu informacijama i jedini predstavnik civilnog sektora u tom tijelu, Veselin Radulović iz MANSA, za Radio Slobodna Evropa kaže da će nacrt, ako bude usvojen u formatu kako ga je predložila vlada, biti povratak u prošlost.
Moram reći da je nacrt koji je urađen ne jedan korak unazad, nego miljama unazad ono što je već bilo zakonsko rješenje sada važeće, koje moram podsjetiti 2017. godine na jedan način daleko od očiju javnosti, vlada i skupština su izmijenili taj zakon koji je značajno ograničio pravo javnosti i pravo građana da dođe do nekih informacija koje morali da znaju. Sada umjesto da se ovim izmjenama pokuša to makar vratiti na onaj nivo koji je bio prije 2017. čini mi se da sada ove izmjene idu i još više unazad u smislu kršenja toga ustavom propisanog prava.
Radulović ističe da se novim nacrtom uvodi zloupotreba prava na pristup informacijama kao osnov za odbijanje zahtjeva, kao i apsolutna ograničenja pristupa podacima u obavještajno-bezbjednostnom sektoru. Danijela Nedeljković-Vukčević iz Ministarstva javne uprave je tokom nedavne rasprave o tom zakonu saopštila da će oni razmotriti sve ocjene i kritike kao i prijedloge koji su se čuli tokom i nakon javne debate o tom dokumentu.
Ja ne kažem da smo mi predložili najbolje rješenje. Mi sad preispitujemo, vidjet ćemo šta će u krajnjem, sa kakvim odredbama će Ministarstvo javne uprave da izađe. Ali ovdje je najveći izazov taj balans utvrditi. Kažem vam sada odgovorno da ćemo preispitati predloženo rješenje u nacrtu, jer smo vidjeli, znači, određene propuste. Znači, suzili smo određene informacije koje bi trebale da budu proaktivno objavljene.
Kao jednu od posebno spornih tačaka u vladinom nacrtu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Veselin Radulović iz MANSA ističe ukidanje obaveze političkih partija da objavljuju podatke o svom finansiranju.
Ova izmjena sada dolazi pred izbornu godinu i njome se, čini mi se, stvara jedan novi put koji će omogućiti svim političkim partijama, dakle svim parlamentarnim političkim partijama koje raspolažu velikom količinom novca, koje se finansiraju na jako sumnjiv način, posebno kada u predizbornom periodu. Dakle, sa ovim izmjenama, ako budu usvojene, onemogućit će se javnosti da ima bilo kakav uvid u tome na koji način oni stiču sredstva, a vidjeli smo na koji način su oni bili kontrolisani, odnosno nijesu bili kontrolisani od strane nadležnih organa.
Podsjetimo, prema stavovima Europskog suda za ljudska prava, zakon mora biti predvidljiv, odnosno formulisan sa dovoljnom preciznošću da omogući svakom građaninu da u skladu sa njim uradi svoje postupanje i da obezbjedi pravnu zaštitu protiv miješanja javnih vlasti u uživanje ljudskih prava garantovanih konvencijom. Predstavnici 5 nevladinih organizacija međutim ocjenjuju da je vladin nacrt zakona napisan tako da upravo omogućava neograničenu samovolju organa u odlučivanju o pristupu informacijama. Iz delegacije Europske unije u Podgorici su tokom nedavne rasprave o spornom nacrtu zakona saopštili kako očekuju da će Ministarstvo javne uprave čuti i prihvatiti sugestije dijela javnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju za Crnu Goru 13:50 i još jedna domaća tema. Seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu ispoljava se na mnoštvo načina. Od objavljivanja fotografije ili videa iz intimnog ili privatnog života, širenja kleveta i uznemiravanja, pa do zloupotrebe djece u pornografske svrhe ili hakovanja privatnih informacija. Istraživanja o djeci i rizicima na internetu u Crnoj Gori ukazuju da 7% ispitanika Nika je potvrdilo da je makar jednom dobilo poruke seksualnog sadržaja, najčešće sa društvenih mreža. Time se bavila Jasna Vukićević.
U istraživanju o rizicima i bezbjednosti djece na internetu koje su sproveli UNICEF i crnogorska vlada, oko 30% djece uzrasta od 15 do 17 godina je kazalo da je vidjelo na internetu slike seksualnog sadržaja tokom godine koja je prethodila istraživanju. Ta učestalost se povećava sa uzrastom djece, pri čemu 2/3 ispitanika nije bila uznemirena seksualnim sadržajima, dok je svega 12% djece kazalo da su veoma ili prilično uznemireni. U našoj anketi Ala, Dragan, Marko i Sanja, koji su prešli granicu punoljetstva, govore o tome da li uočavaju seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu.
Da, prepoznajem, ali definitivno se klonim toga.
Što su primjeri, recimo?
Pa, neprimjerni komentari na račun, ne znam, zadnjice, ne znam, svega i svačega ima. Mislim da, uglavnom, ljudi se bitaju za pravo, a ako je neko ostavio provokativniju sliku, ima pravo na to, onda sebi da za pravo da zlupotrebi to, što smatram da definitivno nije u redu.
Šta je to?
Se li koga napadao?
Ja nisam, ali dosta puta.
Pa kako to komentarišete?
Normalno, sasvim normalno. Sve je normalno više na internetu.
Generalno sam od mišljenja da nam je nasilje namerno nametnuto.
Zašto?
Zašto se time kontrolišu mase strahom. Povećala se granica šta je prihvatljivo, šta nije. Da se zaprimetiti. 90. 2000. i sad.
Smatram da previše nasilja na internetu i uopšte na svima mrežima, Facebook i tako te stvari. Možda trebalo bi to manje prikazivati.
Diskusije u fokus grupama koje su sprovedene u okviru istraživanja sa tinejdžerima pokazale su da dječaci i djevojčice imaju različitu emocionalnu percepciju seksualnih sadržaja na internetu. Dječaci su rekli da ih često gledaju i dijele sa drugima, dok su djevojčice rezervisanije po tom pitanju. Kada je riječ o porukama seksualnog sadržaja, 7% djece je kazalo da ih je dobilo bar jednom u periodu uoči istraživanja, a u 2/3 slučajeva su primljene na sajtovima društvenih mreža. Istraživanje je pokazalo i da dobijene poruke sa seksualnim sadržajem više uznemiruju djecu nego gledanje takvih slika, dok su tim porukama više bile uznemirene djevojčice nego dječaci, 48% djevojčica nasuprot 12% dječaka. U slučajevima uznemirujućih sadržaja više od 2/3 ispitanika uzrasta do 17 godina je reklo da o tome razgovara sa svojim roditeljima, potom sa prijateljima, dok pomoć skoro niko od ispitanika ne traži od onih čiji je posao da pomažu djeci, kao što su školski psiholog ili pedagog. Sagovornike u našoj anketi pitamo kako se boriti protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja na internetu.
Kako god hoće, ja se ne borim jer nisam napadnut, ja samo za mene govorim.
Ali ukoliko se ne borimo za drugi, ko će se boriti za nas ako mi dođemo na red?
Ne treba da dozvolimo da dođemo u tu situaciju. Ne treba prvi počinjati, ali znači, ne traži đavo čovjeka, nego čovjek đavola.
Kako se izboriti svešću, kao i s vama? Kolektivna svest.
Osim osobe koja seksualno uznemirava ili vrši nasilje na internetu, te njegove žrtve, antidiskriminaciona teorija kao trećeg učesnika smatra osobe koje podstiču takvo ponašanje. To može biti kroz takozvane lajkove i komentare, ali i u slučajevima kada prećute, ne osude takve pojave ili ne prijave zlostavljače i nasilnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I do kraja emisije aktuelnosti iz svijeta, postupak opoziva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bio je centralna tema pete debate pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima sljedeće godine, iako su pokušavali da skrenu pažnju i na druga pitanja kao što su porezi, klimatske promjene, rasna politika i prije svega zdravstveno osiguranje. Slušamo Dragana Štavljanina.
Svi učesnici debate u Atlanti su se složili da Trump treba da bude smenjen. Predsjednik krši zakon iznova i iznova, rekla je senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, jedna od glavnih favorita za predsjedničkog kandidata demokrata. Senator iz Vermonta Bernie Sanders rekao je da je Trump, kako je istakao, patološki lažov i najkorumpiraniji predsjednik u savremenoj istoriji, dodajući da se ne može dozvoliti da on kupi sve jer će Demokratska stranka tako izgubiti izbore. Bivši potpredsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je u centru ukrajinskog skandala, kazao je da Trump ne želi da on bude kandidat demokrata, a da ruski lider Vladimir Putin ne želi da on postane predsjednik SAD-a. Biden je istakao da je Trump uslovio vojnu pomoć Kijevu istragom poslovanja njegove porodice u Ukrajini, zato što zna da ima najviše šansi da ga pobedi na izborima. Nakon rasprave o Trumpu, demokratski pretendenti su polemisali o nizu pitanja. Tako je Sanders kritikovao Bidena zbog podrške užasnom ratu u Iraku 2003. Borenova je opisala plan o ujedinjenju odaljene nacije uvođenjem poreza od 2% na bogatstvo veće od 50 miliona dolara, uz dodatnih 4% na bogatstvo veće od milijardu dolara. Međutim, najžešće debate usledile pri kraju kada su se senatorka Amy Klobuchar i kongresmenka sa Havaja Tulsi Gabbard obrušili na Pita Buttigieg-a, sve popularnije gradonačelnika South Bend u Indijani, koji ima samo 37 godina i deklariše se kao homoseksualac. Posljednje istraživanje javnog mnjenja pokazuju da Buttigieg ubedljivo vodi u Iowa i New Hampshire-u, prve dve države u kojima će demokrate glasati za svog predsjedničkog kandidata. Zbog toga su se i Klobučar i Gabbard fokusirale na Buttigiegovo neiskustvo u globalnoj politici. Tulsi Gabbard:
Mislim da je posljednji primjer vašeg neiskustva u sigurnosnoj i vanjskoj politici nemarna izjava da biste kao predsjednik bili spremni da pošaljete trupe u Meksiko da se bore protiv kartela.
Buttigieg pak smatra da je prednost njegovo iskustvo u radu u lokalnoj zajednici.
Posjedujem pravo iskustvo da se suočim sa Donaldom Trumpom, koje nisam stekao u tradicionalnom establishmentu u Washingtonu, i smatram da nam je sada potrebno nešto sasvim drugačije. Da bismo pobijedili ovog predsjednika, potreban nam je neko komu se može direktno suprotstaviti, neko ko dolazi iz zajednica kojima se i on obraća.
Prošle debate demokratskih pretendenata su karakterisale žestoka sporenja između centrističkih i progresivnih kandidata. Ovoga puta fokus je često bio na tome koji kandidat ima najviše šansi da pobedi Trumpa, imajući u vidu rastuću zabrinutost njihovih birača za ishod izbora.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanska konzervativna stranka optužena je za obmanjivanje javnosti tokom televizijske predizborne debate zato što je jedan od svojih službenih naloga na Twitteru preimenovala u Agenciju za provjeru činjenica, objavljujući antilaburističke postove i zloupotrebljavajući upitan verifikacioni sistem Twittera, pišu britanski mediji. Izmena je napravljena na početku televizijske debate konzervativca Borisa Johnsona i laburiste Jeremija Corbina. Nalog se koristio za napad na Corbina i njegovu laburističku stranku, kao i za podršku Johnsona i konzervativaca, uz ocenjuje list Independent povremeno korišćenje jezika svojstvenog agencijama koje provjeravaju činjenice. Na kraju je nalog proglasio Johnsona pobednikom, pri čemu će se taj post, kao i svi ostali, pojaviti kao da je to nezavisna i na činjenicama utemeljena ocena. Službe za provjeru činjenica, komentatori i političari napali su taj potez nazivajući ga neprikladnim i distopijskim, ističe Independent, ukazujući da društveni mediji postaju sve važnije borilište na izborima i do mnogih spornih političkih tvrdnji sa svih strana. Osvrćući se na konzervativni potez Torijevaca, BBC naglašava da je to moment u kojem je moguće prepoznati da se u svetu preopterećenom informacijama do javnosti može dopreti raznim trikovima. Vladajuća britanska stranka već je nekoliko puta prekoračila prag, a Twitter je mesto gde se to i desilo, ističe britanski servis. Posljednja kontroverza na društvenim medijima se dogodila pre manje od mjesec dana, pošto je konzervativna konzervativna stranka kritikovana zbog objavljivanja prepravljenog video snimka sa laburistom Kirom Starmerom, u kojem ministar u senci za Brexit deluje kao da ćutanjem odgovara na pitanje Piersa Morgana sa televizije ITV. Iako se preimenovanje naloga centrale konzervativne stranke u agenciju za proveru činjenica može posmatrati i kao satira, rezultati se mogu odraziti na mišljenje dela javnosti koji je poverovao u trik, ukazuje BBC, dodajući da je ironija što će mlađi torijevci to verovatno doživeti kao pobedu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.